Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që u lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Dellavi, tha se dhuna politike në kuvend në muajt e kaluar e ka pamundësuar pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare, si dhe i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht. Arbër Vllahiu zhvilloi bisedën me ambasadorin Dellavi dhe fillimisht e pyeti apo ndryshon gjendja në Kosovë një vit pas fillimit të mandatit të tij.
Well, let's look at the balance. We've got several very positive things that have happened. Kosovo has qualified for a Millennium Challenge Corporation assistance program from the US government.
Tillëm pak gjërat në peshore. Kemi disa gjëra shumë të mira pozitive që kanë ndodhur. Kosova është kualifikuar për programin e ndihmave të korporatës për sfidat e mijëvjeçarit të qeverisë amerikane e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Bashkimin Evropian dhe këto të dyja janë gjëra jashtëzakonisht pozitive. Edhe disa gjëra tjera pozitive. Kosova është pranuar në UEFA si dhe në FIFA. Sportistët kosovar do të udhtojnë në Rio pas rreth një muaji apo dy për të garuar në lojrat olimpike për herë të parë në flamurin e Kosovës. Pra të gjitha këto janë ngjarje shumë të rëndësishme dhe nuk duhet të harrojmë se këtu ndodhin gjëra pozitive. Në anën tjetër janë shumë gjëra që të gjithë i dimë. Ka pasur dhunë politike gjatë vjeshtës dhe dimrit në kuvend që i ka kushtuar Kosovës ekonomikisht, si dhe pamundësoi pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare. Pastaj janë edhe problemet e vazhdueshme të papunësisë, korrupsionit dhe gjërave të ngjashme. Pra ka pasur të përpjeta e tatë pjeta, absolutisht, por mendoj se unë jam këtu që 10 muaj e ca, por i kam takuar kaq shumë kosovarë të rinj që janë të përkushtuar, të vendosur, që kanë ideale dhe jam i bindur se Kosova do të vazhdoj të ketë sukses dhe unë jam optimist dhe jam mëse optimist për Kosovën.
Demarkacioni i kufirit me Malin e Zi e ka lëkundur skenën politike vitin e kaluar. A është shumë e vështirë që të rivlerësohet kjo çështje për hir të stabilitetit politik?
I have to say I just think this is a fake issue and the manufactured controversy over it is what's created.
Më duhet të them se mendoj që kjo është çështje e sajuar dhe që kundërthënjet e sajuara rreth saj po e krijojnë jo stabilitetin politik. Dua të them, le të shohim faktet. Kufiri shënuar nga Komisioni Qeveritar është identik me kufirin që ka ekzistuar në mes të Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 1970. Është kufiri sipas të cilit Kosova e ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008. Departamenti i Shtetit shqyrtoi këtë çështje në dhjetor dhe doli në përfundim se kufiri është i njëjtë me atë të vitit 2008. Komisioni ndërkombëtar vlersoi këtë në shkurt dhe mars dhe atij i u kërkua që të gjente se a ishte i njëjti kufi dhe vendimi i tij ishte se kufiri ishte i saktë. Dhe më duhet të them se kufiri që e shënoi komisioni është i njëjtë me kufirin që shihet në miliona flamuj të Kosovës në për vendin dhe në përbotë. Pra jam i zhgënjur që njerëzit po e shfrytëzojnë këtë çështje, po përpiqen të grinden me Malin e Zi, që është vend miqësor dhe përkrahës i Kosovës për përfitime të brendshme politike. Kjo do të vazhdoj ta mbaj Kosovën prapa në rrugtimin drejt integrimeve evropiane.
Intervistën e plot me ambasadorin Dellavi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët e Kosovës kanë shënuar këtë javë ditën e shënvidit, apo siç e quajnë ata Vidovdanin. Kolegu Bekim Bislimi ka qenë në Gazimestan dhe ka përcjell këtë ngjarje.
Disa qindra qytetarë serb janë mbledhur në Gazimestan në veri të Prishtinës për të shënuar ditën e shënvitit të njohur më shumë si Vidovdan. Premtimi kësaj dite ndërlidhet me përjetorin e 627 të betejës së Kosovës, që historia serbe e njeh si fitoren shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Në Gazimestan të martën pas mesditës u zhvillua një ceremoni pranë monumentit të betejës së Kosovës, të ndërtuar nga mesi i shekullit të kaluar nën administrimin jugoslav, me një pranim më të vogël të qytetarëve të komunitetit serb në krasje me vitet e tjera. Pas ritualeve fetare të mbajtura pranë monumentit, qytetarëve serb që ishin mbledhur në Gazimestan u është drejtuar Milutin Timotijević, rektori seminarit të Prizrenit në Nish. Ai ka thënë se Gazimestani është pika orientuese për të gjithë serbët.
Ka është e shumë se centarogë nëse ga sistema. Nasa srpska galaksia jeste danas u zhishi ovde, në ovën me mestru.
Ashtu si kurse djeli është qendra e sistemi ton, galaktika jonë serbe sot e ka fokusin këtu në këtë vend. Të gjithë serbet, jo vetëm nga vendi ynë, por nga të gjitha vendet serbe, nga e gjithë bota, i kanë kthyer sot syt në këtë fokus, në këtë pikën, në djelin e Zotit, që të shohin se çfarë bish jemi ne dhe çfarë fëmijë të Lazarit, ka thënë Timotijević. Dita e Shënvidit është njëra prej festave më të rëndësishme për serbët e Kosovës, e cila në periudhën e dominimit të presidentit serb Slobodan Milošević u kthye në kulmin e nacionalizmit në Jugosllavi, që nxiti luftërat në Ballkan. Ndryshe në vitin 1989 me 28 qershor, Miloševiçi patubuan në Gazimestan rreth 1 milion serb. Kosova dy dekada më vonë pas intervenimit të NATO-s që nxor jashtë administrimin serb, shpalli pavarësinë e saj. Por si e shohin serbët shënimin e ditës së Shënvidit sot në raport me rreth 2 dekada e gjysmë më herët? Një qytetare serbe tha se ndryshimet janë të mëdha nga koha e Miloševiçit, megjithatë ajo thekson se në Gazimestan po viziton vendin më të shenjtë për serbët.
Razlika ogromna, ali ovde zato i došli da se podsetimo.
Ndryshimet janë shumë të mëdha, por kjo është edhe arsyeja pse vim këtu. Ta kujtojmë të kaluarën, tha qytetarja serbe. Një serb nga Beogradi i cili u prezantua si Vaso, tha se në Gazimestan ka ardhur me 10 herë për të nderuar vendin ku siç thot ai, rreth 6 shekuj më parë, princi Lazar me ushtrinë e tij serbe e ka mbrojtur Serbinë nga pushtuesi otoman. Vaso ka theksuar se Kosova në historinë e re u është rrëmbyer serbëve.
Historia, Kosova nam je oteto, živimo u nadi kad tad vratiti. A oteli su ga Amerikanci, neprijatelji majke Serbije.
Historia është histori, Kosova na është rrëmbyer, por jetoj me shpresën që kur do qov do ta kthejmë. E kanë rrëmbyer Amerikanët dhe armiqtë e nënës Serbi dhe ortodoksisë, por do të kthehet ashtu siç duhet, me dhunë dhe vetëm me dhunë, pa qësisht nuk mund të kthehet, tha Vaso. Tubimi në Gazimestan ka përfunduar pa ndonjë incident. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
Veprimet e fundit të drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric për përfshirjen e Moskës zyrtare dhe kishës ortodokse ruse në projektet në veri të Kosovës mund të kenë pasoja të rrezikshme, thonë analistët politik. Nismat për ndërtimin e kishave ortodokse dhe vendbanimeve serbe në Kosovë, sipas analistit Belul Beçaj, do të